Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, да го поздравам одржувањето на овој настан, да се заблагодарам на високиот комесар за времето и особено за прашањата што ги потикна во излагањето. Ние сме активен партнер на Обединетите нации и другите меѓународни организации и Европската унија, со цел да усогласуваме на нашето законодавство со регулативата на Европската унија. Во 2018 година влезе во сила новиот закон за меѓународна и привремена заштита, во голем дел е усогласен со директивите на Европскиот совет и парламент, а потоа и поголем број подзаконски акти.